Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Dragan Erjevec i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušajte emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o problemima mlade generacije, njihovim uspjesima, ali i viđenju aktualne situacije u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Prije nego ustupimo mikrofon mladima, slijedi pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani Sarajeva okupili su se danas ispred vječne vatre kako bi pokazali da nisu odustali od zahtjeva i da traže rješenje problema u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, ali i u drugim ustanovama ovakvog tipa. Nakon kratkog obraćanja prošetili su do Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su ponovo iznijeli svoje zahtjeve i poručili da neće odustati od borbe za ovu djecu. Jučer zahtjeve predali su i premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novo, kao i resornom ministru Vesku Drljači, a poručili su kako će se okupljati svaki dan dok sva djeca ne budu sigurna i imala adekvatnu njegu i brigu u ovim ustanovama. I nekoliko stotina Zeničana povodom dešavanja u Zavodu u Pazariću okupilo se danas u centru grada gdje su održali mirni skup simboličnog naziva Ponoć, aludirajući na mrak u kojem se nalazi bosansko-hercegovačko društvo. Protiv Stefana Blagića, predsjednika udruženja Restart, koji je danas priveden nakon što je odbio da postupi po policijskom naređenju, bit će podnesen izvještaj o prekršaju Osnovnom sudu u Banja Luci. Portparolka banjalučke policije Danijela Mučibabić potvrdila je da će Blagić nakon saslušanja biti pušten u zakonskom roku, kao i da će biti prekršajno sankcionisan. Blagić je lišen slobode jutros oko 10 sati kada je sa nekoliko članova grupe Pravda za Davida organizovao performans na Trgu Krajine, a koji shodno zakonu o javnom okupljanju nije prijavio nadležnom organu. Veliki pomor ribe primjećen je jutros u naselju Vrapčići u potoku Sušica sjeverno od Mostara, a uzrok su otpadne vode koje se izljevaju iz deponije Uborak. Potok Sušica protiče neposredno pored deponije Uborak, a njeno poslovanje zadnjih 10 godina predstavlja ozbiljan problem za život i zdravlje građana u sjevernim mostarskim predgrađima. Građani Mostara protestovali su ispred deponije i ovog četvrtka, posebno razočarani informacijama da bi Federalno ministarstvo okoliša i turizma moglo izdati deponiji novu okolinsku dozvolu. U najavi su i nove blokade. 9 osoba je poginulo, među kojima i dvoje djece, od eksplozije automobila bombe u gradu Tel Adžadu u Siriji, nedaleko od granice sa Turskom. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Područje ovog grada stalno potresaju bombaški napadi od kada su u oktobru turske trupe i njihovi sirijski saveznici zauzeli ovo područje i protjerali kurdske snage. Snažno nevrijeme pogodilo je sjever Grčke, a zbog jake kiše u pojedinim mjestima proglašeno je vanredno stanje. U nekoliko sela bujice su nosile sve pred sobom, uključujući i nekoliko automobila. Pokrenute su i klizišta. Posebno je kritično u mjestu Olimpijade na Halkidikiju i selu Panagija na Tasosu. U civilnoj zaštiti kažu da je situacija teška, ali pod kontrolom. Danas je u Bosni i Hercegovini umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Slaba i kratkotrajna kiša moguća u zapadnim područjima Bosne. Dnevne temperature od 10 do 15, na jugu do 17 stepeni. Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, a slaba kiša moguća u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni, dnevna temperatura od 13 do 19.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li su društva u kojima žive dovoljno demokratska i slobodna. Da li se oni kao mladi osjećaju slobodno u svojim sredinama? Imaju li slobodu govora i razmišljanja? Mladi u Srbiji složni su u jednom, da žive u nedemokratskom društvu u kojem imaju vrlo malo slobode. Sa mladima u Beogradu razgovarala Dragana Cvetković.
Živimo u društvu nedovoljno demokratičnom, da bi se osjećali slobodno. To je rečenica koja opisuje doživljaje mladih ljudi sa kojima smo razgovarali na temu demokratije u Srbiji. Nikola Milojković tek 2 godine predaje srpski jezik i književnost i društvo u kome živi ili doživljava sputavajuće?
Mislim da je problem u društvu u kome se ja nalazim, u državi u kojoj živim. To je sloboda uskraćena mnogo više nego što bi to bilo potrebno za normalno funkcionisanje.
Njegov imenjak Nikola Jovanović diplomu doktora medicine stekao je pre 2 godine i od prvog dana studija uči nemački jezik za medicinske radnike.
Živim u društvu u kome većina mojih vršnjaka bira nekako lakši put, a to je da ode preko granice. Smatram da svako od nas posjeduje tu neku kreativnost koja je u ovom društvu nekako ugnjetavana, ukalupljena.
Milovanović međutim ističe da mladi ne odlaze isključivo zbog zarade, već upravo zbog nedovoljne slobode.
Gde sam ja mišljenja da bi mladi verovatno čak i za mnogo manji novac nego za onaj za koje odlaze u inostranstvo da rade, ostali kada bi se u svoje zemlje osjećali slobodno, kada bi imali mogućnost da izraze svoju slobodu mišljenja, kada bi neki nivo demokratije postojao i kada bi se jednostavno lagodno osjećali u zemlji u kojoj žive.
Ključ demokratičnosti i doživljaja slobode vide se kroz slobodu u javnom prostoru, smatra Anđelija Miladinović, koja je rođena u Nišu, završila studije prava u Cirihu i sada je zaposlena u Luksemburgu.
Na temu slobode medije u Srbiji smatram da je ista veoma ograničena, da ne kažemo da ne postoji. Postoji donekle, ali kada se što se tiče konvencionalnih medija, veoma ograničena na stavove i na pravac u kome se kreće vladajuća stranka, tako da mislim da tu je skoro nemoguće da se iznese nešto što je suprotno istim.
Još veći problem od nedostatka prostora u medijima za one koji misle drugačije jeste medijski linč onih koji ipak na neki način uspeju da se čuju, smatra Vasilisa Cvetković, studentkinja doktorskih studija srbistike.
Sa druge strane, sve što se govori javno vrlo često biva izmenjeno u medijskom ili bilo kojoj drugoj interpretaciji, odnosno prenošenju, što govornika dovodi u rizik i u situaciju u koju govornik sebe ne želi da dovede. Iz tog razloga ljudi imaju strah da iznose svoje mišljenje i samim tim sloboda govora i mišljenja ne postoji.
Studentkinja Fakulteta bezbednosti Hristina Anđelković smatra da je poražavajući moment sve dominantnija društvena pasivnost mladih ljudi.
Mislim da prosto jeste da su svi nezadovoljni, ali su prosto iscrpljeni bilo kakvim pokušajima za boljitkom, jer ovde demokratija objektivno ne vlada, ovde prosto vlada stranačka diktatura.
Bez obzira na ograničenja, za slobodu i demokratiju se treba boriti, zaključuje Nikola Milovanović.
Svako treba da se izbori za svoju slobodu, da ne treba birati put manjeg otpora. Slobodu u društvu svakako treba da formiraju oni koji to društvo i čine.
Ovi mladi ljudi pokazali su nam da su itekako svesni šta nije dobro i kako život u Srbiji može biti bolji. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Mladi s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović tvrde da sloboda govora deklarativno postoji u njihovom okruženju, ali da je stariji često pokušavaju ugušiti, jer njegov stav da nije popularno odstupati od mišljenja okoline. Dodatni problem je i to što poruke mladih koji odluče progovoriti ne dopiru do ušiju onih koji upravljaju zemljom.
Iako mladi imaju slobodu da javno progovore o svim problemima u društvu i kritiziraju odgovorne za postojeće stanje, Duško smatra da ta činjenica u BH društvu ne znači mnogo jer, kako kaže, mišljenje mladih ne dotiče postojeći sistem i ne dopire do onih koji donose odluke.
Možeš reći sve što hoćeš i kome hoćeš sad, ali na kraju to opet neće ništa promijeniti, tako da je sve se završava na tome, kao i s našim političarima, dakle, ti ćeš reći, ti ćeš se požaliti, ti ćeš iznijeti svoj stav šta ti smeta, dakle, ali to apsolutno nikoga ne zanima i, ili ako čuju klimu glavom i to je.
Srednjoškolka iz Travnika Sara također tvrdi da unatoč tome što deklarativno imaju mogućnost da javno iznesu svoje mišljenje, mladi često posežu za autocenzurom, ponekad zbog straha, a većinom zbog uvjerenja da njihova riječ ne može ništa promijeniti.
Mladi imaju strah od nekih viših rangova ili da jako se ustručavaju govoriti bilo šta zato što uvijek misle da će ih neko spriječiti u tome i zbog toga se gubi volja i motivacija za nešto, za mijenjanje nečega. Jednostavno nam takav sustav ne dopušta. Što se god krene govoriti ili što se god pokušava promijeniti, nekako uvijek neko nešto koči. Jer smo eto nekako primitivan narod, pa zbog toga uglavnom.
A osim ignorantskog odnosa institucija vlasti, učenica Petra upozorava da mladima slobodu govora često pokušavaju ugušiti i stariji s tradicionalnim savjetima da drže jezik za zubima i da u životu bolje prolaze oni koji pametno šute.
Pa ne mogu se sad sjetiti neke konkretne situacije, ali većinom dosta puta je znalo doći do toga da počeš eto od samog odnosa s roditeljima, da jednostavno oni su navikli na nešto tradicionalno, kako to treba izgledati, imaju tu neku svoju viziju svijeta i ja ako pokušam bilo što uraditi mimo toga, to jednostavno ne uklapa se u njihovu savršenu sliku, tako da automatski mene, tamo reći, spuštaju na zemlju, nemoj to tako, zašto ćeš se ti sad izdvajati, to je od uvijek bilo ovako, zašto mijenjati sve?
I dok se u evropskim zemljama mladi potiču na razvijanje kritičkog mišljenja, ono je nepoželjno u gotovo svim sferama BH društva, a takvu tradiciju, kaže Petra, njeguje i većina obrazovnih institucija koje mlade usmjeravaju da ne odstupaju od dominantnog kolektivnog mišljenja.
Većinom da idemo svi onako kao jedno stado ovaca, da svi slušamo profesore, da se apsolutno ne uvode i noviteti, ali općenito glas mladih kao glas mladih neće se pretjerano uvažiti zato što jednostavno naviknuto je na to nešto staro, ide se prema tom starom i mislim da upravo zbog toga mladi se ustručavaju reći nešto i po mom mišljenju više nazadujemo što se tiče školskog sistema ili stagniramo, a ne idemo naprijed nikako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Petina mladih u Crnoj Gori zadovoljna je stepenom demokratije u crnogorskom društvu. Rezultati su posljednje studije o mladima. A šta kažu studenti Podgoričkog pravnog fakulteta? Da li je Crna Gora demokratsko društvo i da li mladi imaju slobodu govora i mišljenja? Odgovor je potražila koleginica Lela Šćepanović.
Da li je Crna Gora demokratsko društvo i da li su mladi zadovoljni stepenom demokratije, pitanje je koje smo postavili studentima Podgoričkog pravnog fakulteta. 21-godišnjakinje Mateja i Nina nijesu zadovoljne stepenom demokratije i slobodama u Crnoj Gori.
Pa dobro, mi smo još uvijek mladi i nismo u tom svijetu gdje bi naše mišljenje došlo u neki sukup sa drugima. Još uvijek smo studenti, ali vjerojatno kada se zaposlimo da će to da bude neko drugačije, neka druga ravan u kojoj ćemo biti podloženi sukobima.
Mi imamo dobre demokratske zakone, usklađujemo ih sa pravnom tekovinom Evropske unije, ali mislim da smo daleko od primjene tih zakona, da smo još neko društvo u povoju, tako da kažemo, i da nam treba još dosta vremena i da se razvijaju svijest naroda, mentalitet, stavovi i mislim da je došlo vrijeme da prestanemo da se bavimo pitanje jezika, zastave, nacije, crkve, da mislim da trebamo da radimo na ekonomskom jačanju države i na boljem položaju i mladih, i zaposlenih, i penzionera, i svih, i da će taj ekonomski razvoj i rast pomoći nama i da dođemo do demokratije. Ekonomska sloboda rađa demokratiju i slobodu u svakom drugom smislu. Mislim da je to ključne teme.
Za razliku od svojih koleginica, Ilija i Marko su zadovoljni stanjem u crnogorskom društvu.
Dovoljno demokratsko i dovoljno slobodno.
Vi?
Slažem se, ja se kolegom. Demokratija...
Jedan je taj najveći stepen dostignutih sloboda.
U ljudskim pravima.
Posljednja istraživanja o mladima u Crnoj Gori Centra za građansko obrazovanje pokazala su da su mladi zabrinjavajuće nezainteresovani za politiku, da je četvrtina mladih ljudi veoma nesretna stepenom demokratije u Crnoj Gori, dok je svaki peti mladi čovjek zadovoljan. Studija o mladima CGO za 2018-2019. Godinu pokazala je da jedna četvrtina mladih ljudi diktaturu smatra prihvatljivom u određenim situacijama. Student Podgoričkog pravnog fakulteta Vukota kaže da Crna Gora nije demokratsko društvo i objašnjava zašto.
Potpuno je fasadna demokratija, demokratije nema, slobodno, slobode zavisi u stvari što podrazumijevamo po slobodom, ako mislite možemo li slobodno se krećemo ulicama i toga, to možemo, nema problema, ali ima li slobode u drugom smislu, nema je nikako.
Kada kažete da je fasadno, na šta mislite, da imamo dobre zakone?
To znači da na papiru na papiru postoji, ali da u praksi ne postoji.
Kako prođe student, aktivista koji kaže ja se borim za to i to?
Kako prođe student, zavisi što kaže, u kome kaže, kako kaže, sve je vrlo relativno. A ako takne negdje gdje ne bi trebalo, mogao bi da ima ozbiljne probleme dalje u životu, ali stvarno ne znam sad ovako konkretno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ove godine u svijetu se obilježava 3 decenije od kada je na Generalnoj skupštini UN-a usvojena konvencija o pravima djeteta. O tome koje se dječja prava najčešće krše, znaju li djeca kome mogu da se obrate u takvim slučajevima, te da li je ostvaren napredak u ovoj oblasti, razgovarali smo sa zamjenicom ombudsmana za djecu Republike Srpske Jovankom Vuković. Prilog pripremio Aljoša Ljubojević.
Konvencija o pravima djeteta koja je usvojena u novembru 1989. godine jedini je dokument koji sveobuhvatno i precizno definiše međunarodne standarde za njegu, tretman i zaštitu svih lica do 18 godina. Zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske Jovanka Vuković kaže da se broj prijavljenih slučajeva kršenja dječjih prava povećava iz godine u godinu.
U 2018. godini imali smo negdje oko 700 prijava koje, dakle, govorimo o prijavama koje su došle ka instituciji, o prijave koje ukazuju na kršenje prava djeteta, i ono što bih voljela da istaknem, a to je da su najčešće kršena prava iz oblasti ličnih prava djeteta. To je najčešće kršenje prava vezano, dakle, iz nakon razvoda braka i nakon razvrgnuća vanbračnih zajednica, gdje su nekako djeca najveće žrtve, mada se to tako ne bi, ali moglo sa strane vidjeti. I ono što posebno akcentiram, to je činjenica da se plašim da tu najmanje možemo da pomognemo. S obzirom da su roditelji ti gdje mi očekujemo da oni mogu najviše i da najbolje žele svoje djeci, a svojim činjenjem ili nečinjenjem u tim postupcima oni pravi najveću štetu upravo svoje djeci.
Bosna i Hercegovina je Konvenciju o pravima djeteta prihvatila 1993. godine. Vukovićeva, koja vodi kancelariju ombudsmana za grad Bijeljinu, ističe da se najveći broj prijava odnosi na kršenja prava djece sa smetnjama u razvoju, djece bez roditeljskog staranja i siromašne djece, ali i na vršnjačko nasilje u okviru kojeg je sve prisutnije nasilje na internetu.
Kada se zadržimo na cyber nasilju, onda ja insistiram da oni iznose svoja iskustva. Što je niže uzrasna doba, oni to manje, sa manje ozbiljnošću shvataju i doživljavaju, u smislu ne vidjeti nešto posebno ako dobiju neku poruku neprimjerenu. I zbog toga je upravo važna ta komunikacija sa njima, da se rasvijetli ozbiljnost takvih problema, i mada lično mislim da bismo trebali još to da izdignemo na veći nivo. Evo vidimo u Srbiji kampanju vezanu za upravo za cyber nasilje, kako to da se prepozna, kome da se obrati ako dobije neprimjerene poruke, šta znači snimanje nekih sadržaja koje nisu dopustivi. Moram da kažem da je određeni broj škola, na primjer, zabranio upotrebu mobilnih telefona tokom nastave. Neke države su to, kao što je Francuska, potpuno zabranila. Tako da mislim da bi bilo jako važno da se serioznije pristupi ovom problemu u smislu šire društvene akcije.
Ombudsmani za dječja prava saglasni su u jednome da se posljednji godina mnogo više priča o pravima djece nego o njihovim obavezama. Zbog toga stasavaju generacije koje često zloupotrebljavaju svoja prava, a Vukovićeva navodi jedan od mogućih razloga za takvo ponašanje.
U razgovoru sa predstavnicima škola i stručnim timovima negdje smo došli do jedne hipoteze koje je naravno neophodno provjeriti, ali iskustveno, da imamo sada generacije roditelja koji su kao sami odrastali kao prezaštićena djeca. Tako se sad isto ponašaju u svom roditeljskom obrascu, pa se ima i situacije gdje roditelji želi za svoju djecu sad sve i odmah, bez puno truda, pa eto konkretno u obrazovnom procesu daju sebi za pravo da mogu komentarisati da li je 5 zaslužena, nije, da li je 3 ili ne, ne uvažavajući mišljenje onih koji su u obrazovnom procesu. I mislim da negdje imamo situacije da su roditelji postali remetilački faktor. Tako da mislim da koliko treba da radimo sa djecom, na njihovim obavezama, mi se ne moramo raditi sa roditeljima.
U 2019. godini predstavljen je indeks dječje zaštite u Bosni i Hercegovini, koji konstatuje da BiH ima dobre rezultate u pogledu donošenja zakona na osnovu UN konvencije, ali da je problem njihovo sprovođenje. Kršenje prava, prema riječima Vukovićeve, ogleda se u tome što sistem u našoj zemlji dozvoljava djeci da iskažu samo 30% svojih sposobnosti, talenata i težnji.
Mislim da ne dajemo dovoljno prava talentovanoj djeci. Mislim da kao društvo treba da se posvetimo značajnije tome, jer oni treba da budu sutra budući nosioci i motor razvoja ovog društva. Dakle, da li nekad ih uprosječimo, da li ne damo priliku da se njihov talent iskaže u punom kapacitetu, tako da je bilo više inicijative od strane institucije i eto i moje lične, da treba da se pozabavimo otvaranje centra za talentovanu djecu apropo Petnice, da kroz obrazovni proces prepoznajemo talentovanu djecu i da im dajemo mogućnosti, jer njihovo uprosječavanje je u stvari rušenje njihovih prava.
Konvencija o pravima djeteta u mnogome je doprinijela smanjenju siromaštva, suzbijanju različitih bolesti i opismenjavanju, ali podaci da je trenutno u svijetu i svojih država migriralo 30 miliona djece ili da njih 262 miliona ne pohađa školu, govore da će borba za dječja prava morati da bude još jača. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Svijet je u našim rukama. Hoću da ostanem ovdje jer ovdje je moj dom. Samo su neke od poruka koje su mladi Bihaća i Unsko-sanskog kantona poslali političarima, obilježavajući Međunarodni dan srednjoškolaca. Priču o tome šta ih najviše muči iz Bihaća donosi koleginica Dženita Duraković.
Da bi ostali u svojoj zemlji, mladi su mišljenja da je prije svega neophodna reforma obrazovanja, odnosno srednjoškolci žele savremene nastavne planove i programe u svojim školama, govore David, Matija i Kemal.
Volio bih da je malo više ima prakse, odnosno da više možemo mi gledati šta mi to radimo, nego samo da nam profesori i predavači to pričaju.
Najveći problem je odnos između učenika i profesora, treba uvesti da se kolegijalno odnosi i treba se uvesti više prakse u našoj školi.
Nismo u koraku sa Evropom, nismo u koraku sa našim komšijama i susjedima, uvijek kaskavamo za njima, naš nastavni plan i program je stariji dosta od njihovih nastavnih planova i programa, to nas tišti. Država, vlast i društvo naše treba da shvati da smo mi mladi ljudi, da ova država i generalno svijet ostaje na nama i da oni svakodnevno gube perspektivne ljude, da gube mlade ljude koji zasigurno treba da ostanu ovdje, koji mogu mijenjati stvari, koji planiraju da budu nešto od sebe. Vlast, građani, svi mi kolektivno trebali da vjerujemo čvrsto u te mlade ljude i da im damo priliku.
Merisa Nasimović, predsjednica mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona.
Nemamo dovoljno pažnje ni od strane građana ni od strane vlasti i smatramo nekako da se sve te stvari trebaju mijenjati. Statistike su pokazale da 44,7% mladih smatra da oni mogu nešto promijeniti u ovoj državi, da svojim radom, aktivizmom, volonterizmom zapravo mogu nešto mijenjati i da ako mi krenemo, evo, prvenstveno obrazovanja, ako se nešto promijeni, mladi mogu ostati u ovoj državi.
Uz to što mladima treba pružiti šansu i stvoriti ambijent u zemlji u kojem bi imali priliku da grade svoju budućnost umjesto da razmišljaju o odlasku, naši sagovornici priznaju i da oni i njihovi vršnjaci imaju dio odgovornosti za trenutno stanje i svoj položaj, odnosno da je potrebno i puno više omladinskog aktivizma kako bi se stvari počele mijenjati. Mreža vijeća učenika zato planira provesti niz aktivnosti u nadi da će njihov glas čuti oni koji to i trebaju. Ponovo govore Kemal i Mersiha.
Mi kao mladi ljudi nemamo neku ideju, kao generalno kao skupina ljudi, nemamo cilj trenutno i to je naš problem. Kad bi imali cilj ovdje u BiH, mislim da definitivno bi svi ostali.
Pa i mislim da se mi, srednjoškolci, polako budimo.
Organizirat ćemo aktivnost gdje ćemo ukazati na problem vršnjačkog nasilja i govora mržnje pod nazivom Moja priča, zatim aktivnost biciklom do dilera, obilježit ćemo jedan eko dan i organizirati neko zajedničko čišćenje i na kraju aktivnost Ostavi trag. Evo, već smo počeli sa aktivnošću Bez cenzure, gdje dogovaramo saradnju sa vlasti i govorimo otvoreno o problemima i potrebama srednjoškolaca, o tome šta se treba mijenjati u obrazovanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Na otvorenoj sceni Obala u Sarajevu 28. do 30. novembra bit će održano prvo izdanje pozorišnog studentskog festivala Post Fest. U sklopu festivala publika će imati priliku pogledati tri studentske predstave u izvedbi studenata iz Sarajeva, Banja Luke i Novog Sada. Uz predstave na festivalu će biti održani okrugli stolovi i radionice. Pripremio Ivan Katavić.
Ideja za pokretanje prvog studentskog festivala pozorišne umjetnosti u Sarajevu rodila se još prije nekoliko godina, ističu u asocijaciji studenata Akademije scenskih umjetnosti. Slatko Sofović, student četvrte godine odsjeka za produkciju i menadžment Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, kaže kako je trebalo puno truda i vremena da se ta ideja i realizira.
Smatram da ovaj festival jako bitan za angažman studenata Akademije scenskih umjetnosti, jer na taj način imamo dodatnu praksu. Kroz festival će proći 30 studenata gostiju i veliki broj studenata sa likovne, muzičke i scenskih umjetnosti, kao i svi studenti univerziteta u Sarajevu. I cilj nam je upravo to da je na jednom mjestu imamo jednu platformu koja će razvijati, odnosno gdje ćemo gledati predstave, jer mi imamo i okrugle stolove, razgovarat ćemo o predstavama, a i segment edukativnog dijela, jer imamo master klasove. I da napomenem da će master klasovi ove godine održati Jasna Žalca, Dino Mustafić, treći ćemo još uvijek saznati.
Za prvo izdanje festivala odabrane su tri studentske predstave u produkciji Banja Lučke Novosadske i Sarajevske akademije, kaže Ines Raljić, studentica četvrte godine odsjeka za produkciju i menadžment Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Na otvaranju će biti noć Helvera od Akademije umjetnosti Novi Sad. Druga noć je iz Banja Luke, Akademija prikazuje predstavu Gospoda Glembajevi, i na zatvaranju se može gledati naša predstava sa Akademije. To je diplomska predstava od prošle godine, Sjećanje vode.
Raljić također dodaje kako je festival izvrsna prilika da se uspostavi konekcija i međusobno upoznavanje studenata Akademija scenskih umjetnosti u regiji.
Najvažnije zbog buduće saradnje, jer nemamo tu konekciju sarađivanja ni sa Tuzlom ni sa Banja Lukom, što bi ovaj festival trebao omogućiti da bude što češća suradnja i da se povežemo i družimo i u budućnosti radimo neke veće projekte.
Njen kolega Zlatko Sofović također naglašava kako studenti Sarajevske akademije recimo nemaju priliku da prate što rade njihove kolege u Beogradu, Zagrebu, pa čak i unutar Bosne i Hercegovine.
Možemo otići samo na Facebook da pogledamo ako šta rade, međutim nije baš razvijeno, ne znam, skromne da je to u Tuzli i Banja Luci, ovo ne znam, Novi Sad što radim i Teatar Promena, pa negdje pogledamo taj repertoar, međutim nismo imali priliku da gledamo te predstave. Jedino studenti glume, recimo predstave Sjećanje vode, su gostovali u Makedoniji, pa su imali priliku da pogledaju šta to student radi. Stvar, ovaj festival je bitan da studenti vide na kojem smo nivou, odnosno da uporede, jel, možemo govoriti o planu programa, možemo govoriti o načinu glume i stvar usavršavanju poziva, jel, kojima se glumci bave, a onda pak i producenti i na kraju kraja reditelji, dramaturzi.
Od svog osnivanja Akademija scenskih umjetnosti bila je kultno regionalno okupljalište teatarskih entuzijasta. Tu su počinjali neki od doajena današnjeg glumišta zemalja bivše Jugoslavije. O tome Sofović kaže.
Mislim, od osnivanja, 81. godine, pa osnivanjem Otvorene scene Obala, jako je značajno da se širi taj neki, pa to isto kao i sa pozorišna filmska umjetnost negdje ovdje počinje, jer tu učimo svi neki, imamo prve korake, jako je bitno da ta akademija postoji i da kreiramo neku novu kulturu, imajući u vidu, jel, da je neka nova, odnosno te 80-te, da je nova generacija, da je novo neko, šta, kapitalizam je tu, pa zbog toga je nekako jako teško doći do publike i velik broj sadržaja i, ne znam, tehnologije, tako da akademija je jako bitna u tom smislu da razvija kulturni identitet osoba koje dođu. I možemo se pohvaliti da ova akademija ima studenti iz Hrvatske, Srbije, iz Crne Gore, pa čak i Slovenije, naravno iz Bosne i Hercegovine, i da je nekako zdrava sredina, jer mi smo tu svi zajedno, svi nešto radimo, različite projekte, različite stvari, tako da svi negdje sebi pomažemo. Konkretno na ovom festivalu svi smo volonteri, volontiramo za neku dobrobit koji će se desiti kroz par godina, i da ovo bude studentski festival koji će studenti raditi, na kojima će se savršavati, što će biti ona lijepa priča, ali i naš neki, kako da kažem, promocija Akademije scenskih umjetnosti.
Moto prvog studentskog festivala pozorišne umjetnosti je Cogito Ergo Boom. Riječ je o frazi koju je u svom eseju Estetika tišine iskoristila eseistica i pozorišna redateljica Susan Zontag kako bi opisala stanje zasićenosti informacijama koje se javilo naglim razvojem masovnih medija sredinom prošlog stoljeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragana Eljanić.